monet päätökset perustuu reaktioihin, joita me ei edes ymmärretä, mistä se reaktio tulee. Ne on hyvin biologisia, ne on hyvin vanhoja tämmöisiä reliktejä, mitä meillä on. Niistä kun me ei edes ymmärretä niitä, ja sitten ne reaktio syntyy siitä, että nyt mulle tulee epämiellyttävä vaikea olo tästä asiasta. Mä en tiedä, mitä tehdä. Mä en ole varma tulevaisuudesta, miten minun käy. Niin sitten se päätöksen tekeminen on hankalaa. Ja tavallaan, että hahmottaa se tilanne, että mikä se tilanne mun elämässä on, mihin mä lähden pyrkimään, mikä on seuraava päätös. Ja sitten niin kuin ensimmäinen askel tässä kohti mielen mestaruutta, niin se on uteliaisuuden herättäminen. Mutta uteliaisuus ei herää, jos meillä on pelkotila päällä. Me ei pystytä olemaan samaan aikaan uteliaita maailmalle, jos mä pelkään, miten minun käy.
Tänään palataan taas kuvauksien pariin. Vieraana tänään Ilmiö-podcastissa Harri Gustafsberg. Kiitos paljon, kun pääsit paikalle. Mahtava päästä keskustelemaan teikäläisen kanssa mielenkiintoista aiheesta.
Kiitos kutsusta.
Tänään olisi tarkoituksena, varmaan vähän, katsotaan minne tosiaan niin kuin puhuttiin, että keskustelu vie, mutta ainakin puhuu todennäköisesti tämmöisestä oman ehkä niin kuin ajattelun kehittämisestä, tai puhuu tämmöistä mielen supervoimista ja ehkä katsotaan stressihallinnasta, resilienssistä, vaikuttamisesta, tämmöisistä teemoista, mistä niin kuin lähtökohtaisesti taitaa sinun oma sisältösi ja kirjat ja podcastit, missä vierailet, niin pitkälti käytännössä pyörii näiden ympärillä. Mutta mainitsit tuossa äsken ennen kuin aloitettiin, että on uutta kirjaa tulossa jossain vaiheessa.
Joo. Elosyyskuussa tulee semmoinen 10 askelta mielen mestaruuteen.
Mielen mestaruuteen? Mm. Mistä tämä termi, se monessa paikkaa toista, että mitä se ehkä tarkoittaa sulle? Mitä on olla mielen mestari?
Mä en niinkään ajattele, että mitä on olla mielen mestari, vaan sitä, että olisi jonkunnäköinen polku. Jonkunnäköinen polku, mitä edetä, jotta tavallaan, että sä sekä eheydyt ihmisenä, me ollaan kaikki vähän hajanaisia, keskeneräisiä ja rikkinäisiä ja vajavaisia, niin että me sekä niin kuin eheytetään sitä omaa identiteettiä ja omaa persoonaa ja omaa ehkä ydinminä, jos semmoista on olemassa, mutta sitten kehitetään semmoisia taitoja, mitkä liittyy vaikka päätöksentekoon ja mieleen ja tietoisuuteen ja emotionaaliseen älykkyyteen ja minusta se on kiehtova teema, että sä et koskaan voi sanoa olevasi mestari, eikä tässä ole siitä kysymys, vaan siitä, että me löydetään joku matka, jota kohti me aletaan edetä.
Niin, sehän on täysin pyrkimys, että eihän sitä ikinä voi sillä matkalla olla oikeasti valmis.
Ei, se on loppuelämän matka. Se tavallaan sen kirjoittaminen kiehtominen, tai se on niin kuin kiehtunut pitkään.
Se on niin kuin valtava iso teema, kun puhutaan kuitenkin, että niin kuin mielen mestaruus ja se, että niin kuin kuitenkin se koko oma todellisuus tapahtuu siellä omassa mielessä. Niin. Se on niin kuin valtava teema käsiteltäväksi edes niin kuin yhden yksittäisen kirjan avulla.
On ihan liian iso teema, sen takia se on. Sen takia se on kiehtova.
Miten sä oot päätynyt aikoinaan niin kuin tavallaan tutkimaan tämmöisiä teemoja, niin kuin tämmöinen niin kuin itsensä kehittämistä niin kuin mielen osalta? Onko tämä jo lähtenyt sulla silloin siellä karhuryhmä aikoina, kun olit niin kuin poliisihommissa, vai onko tämä sittemmin sen jälkeen oot siellä päätynyt tälle tutkimusmatkalle mielen saloihin?
Kyllä mä siis alun perin varmaan jo nuorena poikana, kun mä aloin harrastaa karatea, niin siellä on syttynyt kipinä johonkin semmoiseen vähän mystiseen ihmisyyden voimaan. Tämmöisen. Silloin se oli tämmöinen niin kuin tosi naivistinen ajatus ehkä, mutta sitten jossain vaiheessa siellä erikoisyksikköuralla, niin tavallaan että se työ kuitenkin tarjosi aika poikkeuksellisen näkymän siihen, että miten työtä voi tehdä, ja sen vasta tajua, kuinka poikkeuksellinen se oli, kun sieltä lähti pois. Että siellä ollessaan siihen tottu. ja sitä piti normaalina. Mutta siellä mulla alkoi kiinnostaa se päätöksentekopaineen alla, stressinhallinta, resilienssikyky ja kaikki, mitkä liittyy siihen, miten ihminen toimii paineen alla mahdollisimman hyvin. Mutta sitten tämä tutkijaura ja se, että mä olen liian vanha jo erikoisyksikköön, niin ne tuli vähän samaan aikaan, että mä tajusin, että minun aikani siellä on ohi, mutta että mä haluan alkaa tutkia näitä teemoja tieteellisessä kontekstissa ja haluan niin kuin kirjoittaa näistä ja yrittää ymmärtää näitä vielä paljon syvällisemmin. Että.
Millaista se oli tai ehkä on ja onko siinä ollut paljon muutosta siellä vaikka karhuryhmän sisällä tai yleisestikin niin kuin poliiseilla siinä, että kuinka paljon tämmöisiin teemoihin perehdytään siellä sen kouluttautumisen osalta?
On tietenkin, että mä menin sinne poliisiksi, menin vuonna 90 ja lähin 2014, 2005 tai periaatteessa 2015 ja 2016 olin vielä poliisina, mutta mä olin yliopistossa, tein opintoja. Mä en ollut siis enää tehnyt virkaani silloin. Niinä vuosinahan se muuttui hirveästi, totta kai. Ja edelleenkin muuttuu, että ymmärrys kasvaa niistä teemoista ja tavallaan hyvä niin.
Hmm. Joo, just näin. 2014 oli niin kuin noin 25 vuotta poliisilla töissä.
Joo, niin. Jo.
Minkälaista se oli? Tiedetään vaikka, jos niin kuin kuulee paljon tämmöisten huippu-urheilijoiden uranjälkeisistä ajoista, kun ne on tavallaan sen koko nuoruuden ja koko elämänsä rakentanut sen huippu-urheilun parin ja se identiteetti koostuu siitä, että olen huippu-urheilija ja se kaikki todellisuus pyörii sen ympärillä. Ja sitten kun heillä loppuu jossain kohti se urheilijaura, koska ei enää vaan pysty käytännössä urheilemaan niin kuin huipputasolla, niin monella on niin kuin todella hankalaa luoda sitä identiteettiä uudestaan sen uuden minän pariin, koska tuntuu, että kaikki on pyörinyt koko elämän osalta siinä tietyn asian parissa, niin oliko sulla minkälaisia haasteita tavallaan sen uuden tarinan luomisessa siinä vaiheessa, kun jätit ne poliisin työt taakse?
Joo, totta kai oli, mutta siitähän koko tässä elämässä on kysymys, että elämä on pelkkää luopumista. Mehän luovutaan aina kaikesta siitä, mitä meillä on ja siinä se ihmisenä kasvamisen prosessi siis syntyy niissä asioissa, mitkä on sulle vaikeita, mitkä on sulle epämiellyttäviä, missä sä joudut luomaan itsesi oman identiteetin tarinan uudestaan. Ne on niitä paikkoja, milloin kasvaa. Tai sitten särkyy vielä entistä enemmän. Mutta että kyllä oli. Totta kai, kun mä olin valtakunnallisen poliisin valmiusyksikön operatiivinen johtaja ja mä olin sitä pitkään. Mä olin tosi pitkään, minun identiteetti oli se. Niin totta kai oli vaikea lähteä yliopisto-opiskelijaksi. Että seuraava askel mulle, mä opiskelen yliopistossa. Mulla ei ollut mitään työyhteisöä enää. Mulla ei ollut mitään niin kuin sitä, mitä mulla on ollut koko 25 vuotta työyhteisö ympärilläni ja itseni näköisiä ihmisiä, isoja miehiä, joilla on samanlainen huumori ja me niin kuin ajatellaan elämästä samalla tavalla, niin totta kai se oli iso askel. Mutta nuo on juuri semmoisia paikkoja, missä sitten me käännetään niitä elämän niin kuin tehdään semmoisia käännöksiä, mitkä ehkä sitten nostaa sitä kokonaistasoa elämässä, tiedätkö, että kun uskaltaa tehdä semmoisia käännöksiä.
Niin se on jännää, kun tuon tosiaan niin kuin etenkin urheilupuolella tuntuu toistuvan tosi paljon, mutta itse nyt kun miettii, niin paljon käy niitä keskusteluita ihmisten kanssa, että vaikka olisi niin kuin ihan tiettyä työuraa noudattanut X vuotta, sanotaan 10 vuotta, niin sitten nähdään vaan se oma mahdollisuudet siinä tietyn työuran parissa ja on hankala kuvitella, että nythän me pystyisin sen muutoksen tekemään vaikka huomenna ja lähteä jotain ihan uutta jahtaamaan, että se niin kuin vaatii varmaan tiettyä haavoittuvuutta siinä, että myöskin semmoista, pidät semmoista oppijan asennetta, että vaikka se olisit missä, niin se pystyisit menemään ihan takaisin sinne nollatilanteeseen ja aloittamaan täysin alusta, mutta se on yllättävän haastavaa niin kuin monelle ihmiselle.
No se on haastavaa, se on luontaisesti meille haastavaa, koska siinä on tämmöinen niin kuin ensireaktio. Monet päätökset perustuu reaktioihin. joita me ei edes ymmärretä, mistä se reaktio tulee. Ne on hyvin biologisia, ne on hyvin vanhoja tämmöisiä reliktejä, mitä meillä on. Niin sitten kun me ei edes ymmärretä niitä, ja sitten ne reaktio syntyy siitä, että nyt mulle tulee epämiellyttävä vaikea olo tästä asiasta. Mä en tiedä, mitä tehdä. Mä en ole varma tulevaisuudesta, miten minun käy. Niin sitten se päätöksen tekeminen on hankalaa. Ja tavallaan, että hahmottaa se tilanne, että mikä se tilanne mun elämässä on, mihin mä lähden pyrkimään, mikä on seuraava päätös. Ja sitten niin kuin ensimmäinen askel tässä kohti mielenmestaruutta, niin se on uteliaisuuden herättäminen. Mutta uteliaisuus ei herää, jos meillä on pelkotila päällä. Me ei pystytä olemaan samaan aikaan uteliaita maailmalle, jos mä pelkään, miten minun käy. Ja se on täysin mahdoton, että me ei voi olla samaan aikaan niin kuin älyttömän inspiroitunut ja innostunut ja hirveän pelokas. Ja pelko aina vie, se vie aina mukana. Jos pelko saa niskasta kiinni, niin se vie. Voit olla kuinka positiivinen haluat tai ajatella, mitä haluat itsestäsi olevan, mutta sitten kun pelko tarrautuu jotenkin, niin se vie aina mukana.
Pelko ja inspiraatio ei pysty elämään kropassa samanaikaisesti.
Ei mielessä, ei missään nimessä. Että pelkoa pitää opetella kesyttä ja tanssittaa, että sitten saa niitä oikeita askelia otettua niin, että ne ei ole pelkoperusteisia, koska pelkoperusteinen päätös on reaktio, perusteinen päätös.
Jos sä huomaat itsessäsi pelkotiloja, niin miten sä lähdet käsittelemään niitä itse? Pyrit siellä tavallaan uudelleen määrittelemään niitä tiloja, että se tunne, mitä siinä esimerkkinä vähän sama, jos niin kuin jännityksestä puhutaan, niin moni ajattelee niin kuin jännityksen tosi negatiivisena tunnetilana, mutta sitten todellisuudessa sehän voi, jos sä määrittelet sen vaan enemmänkin, että tämä on itselle innostuneisuutta, koska tämä asia on itselle tärkeä, koska pidän tätä tärkeänä, niin haluan onnistua siinä, niin onko sulla jotain samanlaista tavallaan työkalu siihen, että jos sä tunnistat pelkotiloja, niin miten pystyisit uudelleen määrittelemään sitä positiivisempaa suuntaa?
Tuo oli hyvä pointti, minkä sanoit, se mielen tulkintakyky uudelleen määritelmä, niin vaikuttaa hirveän paljon siihen, miten me koetaan, minkälainen kokemus siitä tilanteesta tulee. Mulla jännittää tai mulla on positiivinen vireystila, että näinhän tämä kuuluu ollakin. Tältähän tämä pitää tuntuakin. Tämä on oikea tila. Näin tämä homma toimii. Pelko on semmoinen asia, että jos ei tunne pelkoa koskaan, niin pitää olla huolissaan. Pitää olla tosi huolissaan, että jos ette oot kysyä, että no mikä sulla pelottaa, niin no ei mikään. Sitten, että nyt pitää olla huolissaan. Nyt pitää niin kuin istua alas tämän asian kanssa, koska silloin sinä et tunnista, että se on jotenkin niin syvällä ohjaava voima, että sitä ei tunnista. Tai sitten on tälleen niin kuin jopa persoonallisuushäiriöinen. Silleen niin kuin, että mun emotionaalisissa tunnemekanismissa voi olla perustavanlaatua oleva häiriö, jos en mä pelkää mitään. Mä käsittelen pelkoa siis monella tavalla silleen, että mä pyrin tunnistamaan, koska mä pelkään ja mitä mä pelkään. Ja sitten monesti mä en yritä käsitellä sitä mitenkään. Siis vaan hyväksyn, että no nyt tämä asia oikeasti mulla vähän pelottaa. Ja sitten kun sitä pitää käsitellä, niin se on eräällä lailla tämmöistä tunneälykkyyttä. Että sä pyrit niin kuin tietoisuuden ja kehollisuuden ja ajattelun ja emotioiden kautta kääntää sen asian niin, että sä saat tavallaan niin kuin joko erilaisen kehomielitilan tai sitten mä olen käyttänyt paljon semmoista, että mä käytän eräällä tavalla sitä tämmöisenä polttoaineena. Mä huomasin tämän vasta nyt, kun olin Thaimaassa kirjoittamassa kirjaa. Mulla oli melkein 4 viikkoa aikaa kirjoittaa, siis joka päivä, joka ikinen päivä kirjoitin. Niin kirjoittaminenhan on semmoinen, se on eräänlaista taikuutta. Sinun joku tiedostamaton osa mielestä paljastuu, kun sinä kirjoitat. Jos kun tätä joku kuuntelee, niin yksi neuvo miten me kehitetään mieltä ja tietoisuutta, että me kirjoitetaan. Sitten no mitä kirjoitetaan? No kirjoita ihan mitä tahansa, kunhan vaan kirjoitat. Koska se paljastaa semmoista, mikä meillä on piilossa. Niin mä huomasin, että mä oon itse asiassa koko aikuiselämääni käsitellyt pelkoja samalla kaavalla. Että tilanteita, missä mä olen työtehtävillä ollut, semmoisissa tehtävillä, että mä oon yritetty tappaa, tai mä oon ollut lähellä siellä semmoisen niin kuin häviämisen, että on joku tilanne päällä, ja sitten on tajunnut jälkeenpäin vasta, että juman kautta tässä olisi voinut muuten käydä todella, todella huonosti. Niin mä oon aina aktivoitunut, ja se, silloinhan se tunne herää, kun sä prosessoit sitä, mitä on tapahtunut. Siinä tilanteessa, kun joku yrittää tappaa sinua, niin se tilanne menee niin nopeaa ohi, että sinne ei niin kuin pelko ei aktivoidu. Mulla ei ole ainakaan aktivoitunut. Ne tilanteet on nopeita, ne on muutamia sekuntia kestäviä ja ne menee niin kuin silmänräpäyksissä ohi. Ja sitten jälkeenpäin tajuaa, että tässä olisi voinut käydä todella, todella, todella pahasti, jolloin se pelko aktivoituu. Sen tehtävä on aktivoida sitä ajattelun prosessia, että nyt kun tulee seuraavan kerran sä oot vastaavassa tilanteessa, niin nyt mieti oikeasti, mitä sinun kannattisi tehdä. Se on pelon tehtävä. Näin tämä evoluutio on vaan muokannut meidän niin kuin järjestelmää. Ja sitten mä oon aina niin kuin suhtautunut siihen niin, että mä jotenkin alan valmistautua enemmän määrätietoisemmin, sitkeämmin siihen seuraavaan kohtaamisen tai tapahtumaan tai kohtalon hetkeen, totuuden hetkeen, mikä se onkaan. Ja mä oon aina toiminut näin. Se avioerot, kaikki tämmöiset niin kuin sairastumiset tai semmoiset elämää kääntävät asiat, niin se on ollut mulla aina se kaava. Että se tilanteen jälkeen mä käsittelen sen, ja sitten mä jotenkin niin kuin vielä enemmän terästäydyn tekemään enemmän asioita, valmistautuu siihen tulevaan. Ja se on ollut mulla semmoinen niin kuin selviytymisen strategia. Ja edelleenkin se on sitä.
Niin kuin eihän pelko itsessään taaskaan ole niin kuin hyvä tai paha asia. Se riippuu, että mitä pelkää. Et joskus se pelko voi olla hyvästä, että se on sinun suojautumismekanismi auttaa sinua selviytymään tietystä tilanteista – mutta sitten jossain tapauksessa todennäköisesti olet voinut luoda itsellesi niistä omista aikaisemmista kokemuksista pelkoja, jotka on kokonaisuuden kannalta turhia ja niistä olisi hyvä päästä eroon. Ja silloin se todennäköisesti nyt siinä prosessissa niin tapahtuu sen, niin kuin sanoit, että eihän se pelko siinä hetkessä itsessään tai se aktivoituu, mutta sitten jälkeenpäin itse reflektion kautta se pystyt päästä takaisin siihen pelkotilaan. Ja pystyisit varmaan itse reflektoimalla muuttamaan sitä tilanteen merkitystä ja pääsemään niistä pelkotiloista eroon, jos ne ei ole semmoisia, mistä sinun kannattaa pitää kiinni.
Niin, kyllä, kyllä. Ja ne valinnat, ne syntyy monesti kokemusten jälkeen. Että kun ihminen kokee jotain asiaa, meille tulee kokemus. Yleensä jos kokemus on epämiellyttävä, mikä aktivoi pelon, ahdistuksen, tämmöisen niin kuin, kaikki tämmöisen, että niitä tunteita on helkkarin epämiellyttävä kokea, niin ne synnyttää aina mentaalisia malleja. Ne synnyttää selviytymisen strategioita ja sitten osittain ne on piilossa. Ne on tämmöisen blind spotin sisällä, jota mieli itsessään niin kuin ennakoi, että kun vastaava tilanne tulee, sun kannattaa ajatella näin tai sun kannattaa reagoida näin. Ja sitten jos ei me olla niistä tietoisia, niin sitten me kompastellaan elämässä aina samoihin ansoihin, aina samoihin ansoihin, ymmärtämättä mihin me kompastellaan ja yleensä syytetään vielä maailmaa, että tämä on aina jonkun muu vika, koska mä en näe sitä omaa mekanismia itsessä. Tämä on vähän vaikea avata. Mä ymmärrän, että jos joku kuuntelee tätä, niin se on turhautunut, että mitä tämä tarkoittaa, mutta tämä on oikeasti aika vaikea aihe avata niin, että suuri joukko ihmisiä ymmärtää.
Ja myös tuntuu, että sitten jos on vaikka nyt tosi vahva pelko tai joku tunnetila, jos niin kuin koko aika siitä tietoinen, niin silloin rupeaa niin kuin itse todistamaan niitä tapauksia omassa elämässään enemmissä määrin, koska eihän me niin kuin tavallaan koeta elämää, me koetaan se, mihin me fokusoidutaan, ja sitten jos sulla on se tietty vaikka pelko siellä, niin sun tuttu ehkä tämä rassi, tämä retikulaarinen aktivaatiosysteemi, niin jos sulla on siellä nyt se tietty pelko vaikka omassa ajatusmaailmassa, niin sehän hakee koko aika todisteita sille, että mistä sinä itse saat sen todisteen, että voinko olla pelokas, ja sitten jos se on sulla se pelko ja se koko aika saa todisteita, niin se on hankala lähteä muuttamaan, kun sulla on niin paljon todisteita sen puolesta, että näinhän tämä asia on.
Kyllä. Niitä on vaikea purkaa auki, että tosi vaikea purkaa auki sitä, että miksi mä ajattelen, mitä mä ajattelen, miksi mä valitsen, mitä mä valitsen. Ja sitten, sitten tavallaan osittain jonkun terapian tehtävä on ehkä yrittää purkaa auki, että no miksi tämä aina toistuu sinun elämässä.
Sä oot itse lähtenyt tämmöiselle tosiaan niin kuin matkalle kehittämään ihmisten ajattelua, niin se on varmasti tosi terapeuttista niin kuin valmentamista, kun puhutaan ajattelumallien muuttamisesta, niin miten sä itse lähestyt sitä, jos nytten ihmisen olisi hyvä muuttaa jotain syviä uskomuksia itsessään, mitkä ei häntä enää niin kuin vie sillä matkalla eteenpäin, ne on tosi rajoittavia uskomuksia, niin miten niitä lähteä muuttamaan?
Ne pitää ekana tiedostaa tietenkin. Vaikeinta on se, kun ne on osittain siellä tiedostamattomassa mielessä. Mistä me ei olla tietoisia, niitä on vaikea löytää. Ja juuri niitä pitäisi yrittää löytää. Ja se on sisäänpäin kääntymistä. Ja yleensä se, mistä meidän pitäisi päässä kiinni, on silloin, kun joku asia on meille vaikea tai epämiellyttävä. Että jos joku asia on vaikea tai epämiellyttävä tai ärsyttävä tai nostaa vihan tunteita, niin ne on hetkiä, milloin me päässään kiinni sinne, että no mistä tässä on kysymys. Mutta sitten ihmiset on erilaisia, meillä on erilaisia luontaisia vahvuuksia, taipumuksia ja tavallaan, että mikä on kellekin hyvä tapa kääntyä sisäänpäin, niin siinä on eroa. Mutta ideana on se, että olisi kykyä kääntyä sisäänpäin. Ja sitten se tässä ajassa näyttää olevan ihmisille hankalaa, koska meillä on niin paljon, siis oliko Kelan yhden tutkimuksen mukaan joka neljäs työntekijä on työuupunut tai siis kokee työuupumusta. Ja mistä se syntyy sitten, onko tämä nykytyö nyt sitten niin raskasta, että se itse työ on niin raskasta. Se uuvuttaa, niin kyllä vähän epäilen. 10 vuotta nähneen suomalaista työelämää, että kun meillä hyvin vähän on ammatteja, jotka on niin haastavia, niin vaikeita, että enemmän kysymys on siitä, miten ihmiset, niin kuin, minkälainen kyky ja taito ihmisillä on niin kuin tehdä itsensä eteen asioita. Ja siihen liittyy tietenkin sosiaalisuus, mutta tuo työ uupumuksesta puhuminen on aika hankalaa. Siihen vaikuttaa monta tekijää. Siellä pelkästään tietenkään yksilön asia, mutta yksilö on suuremmassa vastuussa siitä, kun julkisesti puhutaan. Julkisesti on kiva puhua siitä, että se on työnantajan vika ja organisaation vika ja asiakkaat on liian vaikeita ja hankalia. Ja siitä on tavallaan niin kuin mukavampi julkisesti puhua kuin siitä, että mikä on yksilön vastuu, kuinka paljon yksilö itsessään oikeasti pystyisi kehittämään taitoja ja kyvykkyyttä, jolloin tämmöistä niin kuin rajojen asettamista myöskin omaan elämään, siihen informaatiotulvaan, mitä me saadaan puhelimesta vaikka tänä päivänä. Tai
yrittääkö ihmiset olla kantamatta vastuuta liikaa omasta elämästään ja siirtää sitä jollekin muulle, jotta itse ei tarvitse ottaa vastuuta?
Niin mä en tiedä, onko se yrittämistä. Siis enemmän ehkä kysymys on, että sitä ei ehkä tiedosteta. Että eihän kukaan ihminen halua itselleen huonoa elämää. Eikö vaan, niin kuin, että tietoisesti haluan tässä nyt kampittaa itseäni ja tehdä oman elämän ja tietoisesti tässä nyt väsytän itseni. En mä usko, että niin kuin terveet ihmiset haluaa semmoista, vaan enemmän kysymys on semmoisesta sekä suostumuksesta että tietoisuudesta siitä, että mistä tässä oikeasti on kysymys. Mitä mä voin tehdä oman elämäni suhteen, mitä mä voin tehdä omien ajatusmallien suhteen ja mitä mä voin tehdä sen eteen, että miten mä rakennan tätä hyvää elämää. enemmän varmaan siitä on kysymys, eikä siitä, että ihminen tietoisesti haluaa huonoa elämää ja väsyttää itsensä. Ja.
Taitaa olla joku, onkohan se Tokuevillen paradoksi, muistaakseni nimeltään se, että mitä pidemmälle yhteiskunta kehittyy, niin täysin samassa suhteessa niin pahoinvointi kasvaa maailmassa. Eli aina kun paremmin menee maailmassa, niin se luo enemmän pahoinvointia.
Niin, niin. Joo.
Mutta se on jännää niin kuin uskomukset, jossa on ollut tämmöinen lause, että the only beliefs you do not question are the beliefs that you truly believe. Eli ne ihan syvimmät uskomukset omasta itsestään, muusta maailmasta, niin ne on niitä niin kuin haastavimpia uskomuksia lähteä muuttamaan. Ne on niin syvään juurtuneita siinä omassa elämässä, että on se vaatii todella paljon sitä itse tutkiskelua. Joo. Ja työtä oman itsensä kanssa, että siihen pääsisit edes kiinni semmoiseen ajatukseen, että voisit kyseenalaistaa jotakin, että hei, voisiko tämä muuten olla ehkä kuitenkin toisella tavalla.
Se onkin hankalaa, koska siinähän tavallaan sitten paljastutaan, että ahaa, että osittain se, mitä mulla on tässä näin tai mitä mulla ei ole, niin se on kuitenkin minusta lähtöisin. Se on hankalaa kaikessa. Ja sitten varsinkin, kun elämäntilanne muuttuu, tulee haasteita ja kompastella epäonnistutaan, niin just sillä hetkellä sinne pitäisi kääntyä, mutta just sillä hetkellä se on vaikeaa. Ja sitä se todellinen itsetuntemuksen lisääminen on, että nimenomaan pyrkisi kääntyyn niitä asioita päin, mitkä on hankalia. Ne on semmoisia syviä mentaalisia malleja, jotka on uskomuksia vaikka. Että miten niitä purkaa auki ja miten niitä rakentelee uudestaan niin, että se nyt palvelee minua tässä ajassa, tässä elämässä, eikä siellä 10 vuotta sitten tai 5 vuotta sitten.
Kyllä. Vie sitä kohti, mihin suuntaan haluat sillä omalla matkalla mennä. Miten sä itse lähestyt, koska tämä kuitenkin se on semmoista jatkuvaa työtä omassa elämässään, että niiden sen hetkisten uskomuksien tunnistamista, että mitkä ne on ne asiat, mihin sinä nyt uskottaa, ne ajattelumallit, mielenmallit, millä ikinä nimellä halutaankaan kutsua niitä, niin miten sä itse lisäät sitä itse tuntemusta omassa elämässä? Miten sä lähestyt asiaa?
Kirjoittamalla. Kirjoittamalla. Se on mun keino. Kirjoittaminen on ehkä minun keskeisin keino, koska se nimenomaan se paljastaa jotain semmoista, mikä on minulta piilossa. Sitten keskustelemalla niin kuin hyvien itseään viisaampien ja älykkäämpien ihmisten kanssa ja keskustelemalla siis ystävien kanssa. Niin kuin, että uskallat avoimesti sanoa, että mulla muuten tuntui tässä tilanteessa tältä, näin, lukemalla hyvää kirjallisuutta, semmoista, mä en pysty lukemaan tämmöistä niin kuin hömppäkirjallisuutta, koska mä tiedän, että maailmassa on äärettömän paljon hyvää tietokirjallisuutta ja mä olen niin kuin tietokirjojen historian elämänkertojen. Mä luen niitä. Mä en pysty tämmöisiä niin kuin fiktiivisiä hömppäkirjoja lukeen, enkä kuunteleen. Että johonkin kirjaan on voinut tiivistyä ihmisen 20 vuoden kokemus tai tutkimustieto. Tai, tiedätkö, että nehän on niin arvokkaita hyvät kirjat, että mä luen monia kirjoja monen kertaan uudestaan. Että kun joku hyvä kirja, niin sen vaikka Robert Greenin kirjat on semmoisia, että sä et vaan olet kuka hyvänsä, niin sinä et vaan kaikkea sitä ota kerta lukemalla. Olet kuka hyvänsä, niin et ota Robert Greenin kirjoja kerta lukemalla, vaan niitä pitää lukea moneen kertaan. Niin lukeminen on siis, se on äärettömän hyvä keino. Ja sitten mulla on vielä yksi semmoinen niin kuin itseni kanssa toimiva menetelmä, semmoinen, että se on ehkä tämmöinen meditatiivinen tila, missä mä yritän olla vaan semmoisessa tilassa ja parhaimmillaan käy niin, että minun ajattelusta nousee syvältä nousee jotain ajatuksia, mitä mä pystyn tarkkailemaan. Mutta mä en läheskään aina pääse semmoiseen tilaan. Se on aika siis ehkä haasteellisin muoto.
Meditaatio on no erikoinen. Myös tuntuu, että siinä on niin kuin ihan valtavasti hyötyä. Itse on varmaan 5-6 vuotta tehnyt on-offina sitä. Välillä se on niin kuin arjessa joka päivä ja sitten välillä on aikaa, kuin 2 kuukauteen meditoi. Niin tuota, tuntuu, että aina kun sitä tekee, niin siinä on niin kuin, no A tulee niin kuin parempi olo niin kuin lähtökohtaisesti joka kerta, että harvoin sulla on sen jälkeen niin kuin huonompi olo kuin ennen sitä. Ja B, niin tosi usein tulee niitä hyviä ajatuksia, mitä voi sen jälkeen lähteä työstämään, mutta se on jännä, että se on joskus hankalaa saada aidosti semmoiseksi rutiiniksi, kuten vaikka salitreeni tai joku muu.
Niin on, koska se on hankala muoto. Se on ihmiselle hankala muoto ja siinä on monta eri tasoa. Taso 1 on, että pystyy pysähtyyn. Taso 2, että sä rauhoitat tämän fysiologisen järjestelmän, sä kykenet niin kuin aktivoimaan parasympaattisen hermostoa ja laskeen sykettä ja verenpainetta ja sitten on taso, sitten mennään tasoja siihen, että sun että sä pystyt tarkkailemaan sitä, mitä sinun ajatuksesta nousee. Se on niin kuin vaikein taso minun mielestä. Mä en ymmärrä sitä, että pyritään olemaan ajattelematta mitään, koska mä uskon, että se on ihmiselle mahdotonta. Että me ei ajatella mitään. Se ei ole meditaatio niin kuin minun, siis mä jotenkin ymmärrän sen niin, että se ei ole sitä, mihin pitäisi pyrkiä, vaan pitäisi pyrkiä, että pääsisi semmoiseen tilaan, että mieli nostaisi jotain ajatuksia, jota pystyisi tarkkailemaan. Se on niin kuin, ja se on hankalin, ylivoimaisesti hankalin muoto. Koska se on niin hankalaa, niin siksi siihen on vaikea päästä.
Yksi henkilö, Naval Ravikant, en tiedä, onko tuttu henkilö ollenkaan, no, niin se puhui just siitä, että tuota, on niin kuin multiplayer games ja sitten niin kuin single player games, eli niin kuin yksin peliä ja sitten semmoista niin kuin yhdessä pelaamista. Niin tämmöiset, kuten meditaatiot ja joogat, ne on se, että minkä takia ne on ehkä monille haastavia saada aidosti pysyviksi rutiineiksi omaan arkeen, niin ne on niitä niin kuin yksin pelejä siinä elämässä, missä niitä, ne tulokset ei varsinaisesti näy ulospäin. Toisin kuin nyt vaikka terveellisesti syöminen tai salilla käyminen, ne on niitä niin kuin yhdessä pelaamista, missä kun teet niitä, niin sinä saat sen palkinnon siitä, mikä näkyy ulospäin. Ja koska me olemme sosiaalisia eläimiä, loppujen lopuksi ihmiset, me haluamme niin kuin olla merkityksellisiä siinä yhteisössä, niin siinä on isompi palkinto monesti sille niin kuin ulospäin näkyen se palkinto, kun sinä käyt vaikka salilla toisin kuin se, niin kuin se sisäänpäin kääntyminen, kuten meditaatio, niin se on sitä aidosti sinulle itsellesi. Ei, muut ei varsinaisesti näe suoranaisesti sitä sinun palkintoa siinä.
Niin. Aika hyvin sanottu, joo. Mutta se on sitä sisäänpäin kääntymistä ja siis oman sisäisen yhteyden löytämistä. Jos ei sitä kykene tekemään, niin ei mikään pelasta sinua, eikä minua, ei mikään yhteiskunnan, tiedätkö, että ihmisellä on, ihminen saa vaikka mitä taloudellisesti tai sosiaalisesti. Mä edustan semmoista näkökulmaa, että jos emme kyetä synnyttämään sisäinen yhteys, tekemään itsemme kanssa rauha, niin ei mikään pelasta. Ei mikään pelasta. Ja se on juuri hankalinta. Se on ihmisyyden tämmöinen niin kuin paradoksi, että me pystytään, siis meillä on mahdollisuus synnyttää tyyneyden tila ihan vaan olemalla yksin ja tekemällä tietty rauha itsemme kanssa. Mutta koska se on niin hankalaa, niin sen takia räplätään puhelimia ja,
niin.
ja siis täytetään koko tämä mielen prosessi jollain tuota soppailulla ja matkailulla ja lentämisellä ja viinalla ja päihteillä ja kaikella niin kuin sillä, mikä itse asiassa tuhoaa sitä ihmisen yhteyttä itseensä.
Niin, sama henkilö Naval, paljon itse tulee kulutettua hänen sisältöön, tykkään paljon hänen ajatuksistaan, niin puhuu siitä, että se, jos puhutaan niin kuin onnellisuudesta, onnellisuus on iso termi, niin se onnellisuus kumpuaa siitä läsnäolosta, eli että sinulla on aidosti siinä hetkessä, missä sinä olet nyt hyvä olla. Sinulla ei ole mitään, mitä kohti sinun on niin kuin pakko mennä, tai että sinulla on joku, että kun saan tämän, sinulla on, sille sitten olen onnellinen. Hänellä on tämä termi, että desire is the contract that you make with yourself to be unhappy until you get what you want. Eli minkä takia ihmisellä ei ole hyvä olla, niin varmaan osittain liittyy myös siihen, että tämä niin kuin ihmiskunta, kun menee eteenpäin, niin koko aika on enemmän niitä mahdollisuuksia himoita eri asioita. Vitsi, kun voisi olla lomalla, vitsi, kun voisi olla tuolla, vitsi, kun olisi tämä, vitsi, kun olisi tämä, vitsi, kun olisi tämä. Sitten kun se kasaantuu, että sulla on valtava kasa niitä eri asioita, mitä sinä himoitset, niin sinunhan on hyvin, hyvin, hyvin hankala olla aidosti läsnä siinä nykyhetkessä ja olla tyytyväinen siihen, mitä sinulla on, koska sinun mieli sanoo, että no voisinpa muuten olla tuolla toisella.
Niin, ja sitten semmoinen loputtomien valintojen mahdollisuus, niin sehän syöksee ihmisen mielenterveyden kuiluun. Sen takia nuoret ihmiset osittain ehkä voi pahoin, koska on liikaa vaihtoehtoja, elämä on liian helppoa. Tämmöisessä alalautella kylvetettäviä, lämpimillä vesillä pestäviä, että kaikki on liian helppoa. Ja mahdollisuuksia on liikaa, jolloin mieli ei koskaan saa tyydytystä siitä valinnasta, mitä tekee. Ja sitten jotenkin vielä semmoinen puhe siitä, että joku yhteiskunta pitäisi tehdä jotain enemmän, mikä on mahdotonta. Se on täysin mahdotonta. Jos ei tiettyjä prosesseja ihminen ymmärrä, että mistä se minun sisäinen hyvinvointi syntyy. Tiedätkö vaikka tämmöinen, että mä istun nyt tässä sohvalla, niin ihminen kun tekee päätöksiä, me voidaan katua niitä päätöksiä jälkeenpäin. Me voi tulla syviä katumuksen tunteita. Tai sitten me voidaan epäillä sitä päätöstä, mitä me tehdään. On kaksi eri asiaa. Katumus on semmoinen syvä tila. Miksi menin tekemään sitä? Tai sitten mä voin epäillä, että nyt kun mä valitsin tämän päätöksen, niin sitten mä voin epäillä, että onko tämä järkevää ajankäyttöä. Mutta sitten kun me kypsytetään sitä omaa päätöksentekoprosessia, että mä päätän, että mä tulen tähän sinun kanssa, niin sitten mä jotenkin päätän sen oikeaksi, että nyt mä tulen tähän ja sitten mä annan mahdollisuuden tälle, mikä meillä nyt tässä on. Ja se on osa sitä, että tavallaan me päässään aina niihin momentumiin kiinni elämässä minun mielestä. Että sitten jos mulla on aina semmoinen, että mun pitäisi olla muualla, että tämä ei ole ihan optimoitu ajankäyttöä mulle, mun pitäisi olla vähän muualla tai sinun pitäisi olla muualla myymässä jotakin tai tekemässä kassavirtaa niin kuin nyt tässä. Niin sitten me ollaan aina vähän, niin kuin meidän mieli huutaa siellä taustalla, että hei, että nyt Tomi, ei tämä, ei tämä, tämä. Ja sitten se, me hävitetään tämä hetki, mikä nyt on tässä.
Niin, onko kyseessä enemmän silloin, että ole aidosti tehnyt päätöstä? Sinä olet vaan tullut, jos muistan oikein, niin mun mielestä niin kuin päätös, jos mietitään englanninkielistä sanaa, se tulee niin kuin decision, niin se muistaakseni tulee jostain latinankielistä sanasta, että cut away. Kaksi sanaa, cut away, eli että ne kaikki muut mahdollisuudet, mitä voisit olla tekemässä, niin niille sanot ei, jolloin jää vaan se yksi vaihtoehto, että mitä teet. Niin. Eli siinä vaiheessa, jos puhut, että olet päättänyt tulla tähän, niin silloin sinä olet tullut tähän, mutta se et ole täysin niin kuin katkaissut niitä muita vaihtoehtoja mielestäsi ja se silti annat jotain ajatusta niille, että voisin myös olla tuolla jossain muualla.
Joo, kyllä, osittain sitä päätöksenteon mekanismi on niin jos se on niin moniulotteinen ihmisellä, että sen avaaminen veisi tosi pitkään. Miksi me tehdään päätöksiä? Ne on hyvin pitkälle biologisia, yllättävän paljon siis biologisia tämmöisiä reliktejä, miksi ihminen päättää, mitä päättää. Mutta periaatteessa näin, että jos me päätetään jotain, että nyt mä teen tätä, niin sitten siinä päätöksen takana ikään kuin olisi hyvä seisoa. Ja myöskin ymmärtää, että mä en mieli yrittää ehdottaa sen päätöksen jälkeenkin, että no olikohan tuo nyt ihan järkevää. Että mieli tuo välillä, varsinkin isojen päätösten jälkeen, se kyseenalaistaa sinua, että kannattiko Tomi tuo, kannattiko tämä juttu. Ja sitten sä joudut palaan siihen uudestaan. Se on luontainen mekanismi.
Kyllä, ja sitten pitäisi varmaan koska se mieli kuitenkin hakeutuu koko aika sinne menneeseen, mitä olet tehnyt jossain kohdassa, tai sitten jonnekin tulevaisuuteen, niin jos haluisit taas tuoda sitä mielen rauhaa, niin enemmän pystyy tässä tapauksessa luomaan vaikka itse, jos huomaat, että se koko aika hakeutuu sinne, että hei, oliko tämä nyt järkevä päätös, oliko tämä järkevä päätös, niin voisi kuvitella, että mieluummin luo vaikka joku tietty ajankohta, missä vaikka viikon päästä reflektoit sitä päätöstä, että oliko se nyt oikeasti järkevä päätös vai mitä voin oppia siitä päätöksestä tuleviin päätöksiin ja muuten kuin, että annat alitajuntaisesti mielen koko aika hakeutua sinne, vaikka tietenkin tiedämme, että se mieli hakeutuu koko aika sinne. En mä sille niin kuin loppujen lopuksi mahda mitään, mutta antaisiko se mielen rauhaa sitten, että tietäisit, että jossain kohdassa on tulossa joku hetki, milloin, jos on oikeasti joku valtavan iso päätös, mitä olet tehnyt elämässä, niin sulla olisi joku, milloin rupeat reflektoimaan, mitä se päätös sai aikaan ja olisiko siinä voinut tehdä jotain toisin.
Joo, me ollaan käytetty tutkimuksessa tämmöistä After Action Review and Redo-menetelmää, missä me siis paineistetaan tai luodaan tilanne, missä ihminen pitää tehdä vaikea päätös paineen alla. Ja sitten kun se päätös on tehty ja vielä kun ihmisellä on tämä vireystila päällä, niin tämä After Action Review and Redo-menetelmän ideana on se, että kun sulla on vielä vireystila päällä siitä päätöksestä, minkä sä teit vaikka 2 minuuttia sitten, niin sitten sillä menetelmällä käydään läpi se päätösprosessi, miksi se päätös syntyi ja miten sä synnytät seuraavan päätöksen vastaavassa tilanteessa. Että se näyttää olevan niin, että jos ihminen kykenee reflektoimaan mahdollisimman nopeaa sitä päätöstä, mitä me ollaan tehty arjessa, näyttää sillä, että se parantaa sitä sekä sitä niin kuin uskoa siihen tulevaan, mutta myös hyväksyntää siihen, mitä on tapahtunut. Eli me käydään läpi näitä, että kun on joku asia epäonnistunut, niin sä käyt sen heti läpi välittömästi. Ja se on just niin kuin mielelle epätyypillistä. Koska jos sä epäonnistut jossain, sä et halua palata siihen. Sä haluat niin kuin äkkiä siirtyä johonkin muualle, antaa jonkun mukavamman tehtävän mielelle, että sä saat palkkiohormonia jostain muusta. Koska siihen epämiellyttävään epäonnistumiseen mieli ei halua tietoisesti palata. Annas olla, se kyllä palaa siihen. Se on aivan varma, että se palaa, mutta sinä et päätä koska. Sä voit laittaa kalenteriin mitä tahansa merkintöjä, mutta mieli ei tottele sinua siinä mielessä. Sen takia tämä jälkityö, että jos haluaa opetella tekemään parempia päätöksiä, varsinkin paineen alla, niin että siinä on olemassa joku menetelmä, miten sä valmistaudut siihen tilanteeseen ja miten sä käsittelet sen tehdyn päätöksen.
Minkälainen merkki, kun ihminen tekee niin kuin päätöksiä koko aika tiedostamatta ja tiedostaen, niin minkälainen merkitys erityisesti, jos mennään näihin ehkä isompiin päätöksiin elämässä, millä on niin kuin isompi merkitys siitä niin kuin pidemmällä aikavälillä, niin tämmöisellä state, niin kuin olotilalla on niiden päätöksenteon taustalla kuitenkin, koska on paljon tutkimuksia mielestä se, että se olotila, missä olet, niin määrittelee niin paljon sitä, että minkälaisia päätöksiä teet.
No se on juuri tätä biologista puolta, mitä mä sanoin. Me nähdään maailma sen tunnetilan kautta, mikä meillä on. Jos sinä olet nyt tosi ahdistunut, niin sinä tulkitset maailmaa sen ahdistuneisuuden kautta. Tai jos sinä olet rakastunut, eikö vaan. Sitten vähän kaikki näyttää, että kyllä tässä niin kuin tämä on mahtavaa tämä elämä. Ja se kehollinen tila, mikä ihmisellä on, emotionaalinen kehollinen tila, niin se määrittelee meidän valintoja ja päätöksiä. Ja se on niin kuin hyvä tiedostaa. Joskus pitää pystyä muuttamaan kehollista tilaa, varsinkin jos puhutaan, että sä oikeasti haluat olla todella hyvä päätöksentekijä vaikeissa paineissa tilanteissa, niin sulla pitää olla kykyä muuttaa kehollista tilaa. Tai ainakin tiedostaa sitä. Ja arjessa, kun me tehdään vaikeita päätöksiä, isoja päätöksiä, niin se on hyvä tiedostaa. Se on tosi, ja tämä on äärettömän mielenkiintoinen asia, tämä, että miten me tehdään päätöksiä ja miksi me tehdään päätöksiä ja että miten me kehitetään sitä kykyä tehdä päätöksiä. Koska niistä päätöksistä, mehän tehdään tuhansia päätöksiä päivän aikana, tuhansia, mutta monet ne on yli 90% tiedostamattomia.
En muista missäkään kirjassa aikoinaan ollut siitä, ehkä tuttu tutkimus sulle itsellekin. Oliko se niin kuin, että jossain Amerikassa oli tutkittu näitä, että kun ihmiset hakeutuu vankilasta ehdonalaiseen tai hakeutuu pois, niin kuin saisi sen niin kuin helpotuksen siitä, niin se, miten se muuttuu niin kuin määrät, että kuinka moni pääsee sinne ehdonalaiseen, jos se päätös tehdään tyyliin tiistaina kello 8-11 välillä versus se tehdään 12-16 välillä lounaan jälkeen, niin se siinä aamusta se vireystila on ihan erilainen, jonka takia niitä päätöksiä sitä hyväksynnästä saa niin kuin huomattavasti helpommin versus se venyy sinne iltapäivään, jolloin niitä päätöksiä on jo paljon takana, niin silloin vaikka se joo. lähtökohta olisi, niin kuin, että sulla on parempi tilanne, niin se todennäköisyys laskee sille niin kuin todella, todella huomattavasti.
Joo, kyllä. Kyllä tätä on tutkittu monessa kontekstissa, että tietoinen päätöksenteko kuluttaa meidän energiavaroja. Silloin on aina tämmöinen energiakustannus. Siinä on aina kustannus, kun me tehdään tietoisia vaikeita päätöksiä, jolloin tavallaan pitää tajuta, että no paljonko meillä on tätä energiaa sitten päivässä aina. Sitä on X määrä tämmöistä adaptatiivista energiaa, hienosti sanottuna. Sitä on X määrä ja sitten, että mihin me suunnataan, mitkä on ne keskeisimmät ja tärkeät päätökset tänä päivänä, mihin mä käytän tätä minun energiaani ja koska, miten mä ajoitan ne. Ja mulla ainakin on ihan siis selkeästi, mä tiedän, että aamupäivät on minun kulta-aikaa. Mä yleensä näitä aamupäiviä pihistelen, että mä en yleensä anna näitä yhtään kellekään sen takia, että ne on minun kulta-aikaa kirjoittaa. Tai jos mä puhun ihmisille, no sitä mä en voi valita, koska asiakkaat aina valitsee ne. Mutta sitten jos mä itse voin valita niin kuin valmennukset ja tämä niin kuin vaikuttaminen tapahtuisi aamupäivän aikana, jolloin minä olen parassa tilassa. Niin se on ainakin hyvä ymmärtää, että iltapäivällä ne päätökset alkaa olemaan vähän niin kuin
Me veikkaan, että myös
erilaisia. Niin.
Se vastaanottajakin on, totta kai ihmiset on erilaisia, osalle niin kuin ilta käy varmiin kuin aamu, mutta lähtökohtaisesti veikkaan, että monessa tapauksessa se vastaanottajakin vireystila aamulla on parempi ja on vastaanottavaisempi sille uudelle informaatiolle kuin sen pitkän työpäivän jälkeen illalla, esimerkiksi tai iltapäivästä, kun sulla on niin paljon sitä informaatiota kuitenkin tullut eri lähteistä päivän mittaan, niin se ei ole vielä unessa päässyt tyhjentymään ja palautumaan sinne nollaan, niin jolloin uskon, että se aamu on niin kuin optimaalinen aika myös vastaanottaa uutta informaatiota.
Joo, monella on näin, mutta sitten on näitä iltakukkuja, jotka vasta iltapäivästä ja illasta saa niin kuin aivot liikkeelle.
Tuo on kyllä jännä aihe. Pyrit siihen sitten itselläsi, jos on jotain elämässä isoja päätöksiä, niin pyrit siihen niin kuin aikatauluttamaan, jos ne on semmoisia, että ne ei vaadi siinä heti hetkessä sitä päätöstä. Mutta se saat aikaa, niin pyrit siihen aina nukkumaan vaikka yön yli ja tekemään sen päätöksen aamulla.
Joo, tai sitten venyttää sitä niin pitkälle kuin mahdollista. Että jos on mulla pakko päättää ja mä koen, että mä olen nyt niin kuin, ei ole pakko. Mä koen, että mä en ole nyt parhaassa iskussa, mä en päätä. Tai että mulla on joku tärkeä juttu jonkun asiakkaan kanssa, niin kyllä mä yritän ajoittaa sitä niin, että jos mä olen siinä keskeisessä roolissa, siinä vaikuttamisen roolissa, niin mä yritän aina ajoittaa, että minä olen parhaassa tilassa. Sehän on niin kuin neuvottelutaktiikkaa tai vaikuttamisen taktiikkaa, mutta silloin jos mä haluan, että sinä teet päätöksen, mä haluan myydä sulle jotain, niin sitten mun olisi hyvä ymmärtää, koska sinä olet parhassa tilassa. Tai sitten yksi taktiikkahan on tietenkin niin kuin väsyneenä tietää, että sä oot stressaantunut, ahdistunut, väsynyt ja sitten mä aukaisen sulle helpotuksen oven. Tästä Tomi, mä tiedän miten tämä helpottuu. Tuosta vaan. Se on yksi vaikuttamisen keino, mutta se on tosi hankalaa, sitä ei voi tehdä ennen kuin mä tunnen sinut.
Niin hankala, jos olet ensimmäistä kertaa ihmisen kanssa vaikka keskustelemassa tai potentiaalinen asiakas, ketä olet nähnyt Teamsin välityksellä, niin hankalaa tietää, että mihin aikaan päivästä, mihin vuoden aikaan se on niin kuin täysin stressaantuneen ja siinä hetkessä, että se olisi helpointa liikuttaa vähän pidemmälle.
Niin.
Minkälaisia keinoja sulla on muuttaa tietoisesti sitä omaa steittiä, omaa olotilaa, jos on semmoisia nyt vaikka päätöksiä tai on semmoisia tilanteita, jossa sinun olisi hyvä olla siinä niin kuin optimaalisessa olotilassa, mutta sinä et voi vaikka aikatauluttaa sitä aamulle tai se on tullut kesken päivän, mutta sä tiedät, että hei hitsi, että nyt on muuten pakko saada muutettua tätä olotilaa paremmaksi, niin miten se itse muutat sitä tietoisesti?
Kaikki alkaa tietoisuuden, siis nimenomaan niin kuin sanot tietoisuus, kaikki alkaa siitä, että sä oot tietoinen, että nyt sinun pitää muuttaa kehomielitilaa. Ja mä teen sen, aloitan aina hengittämisen kautta, koska hengittäminen on väylä sinne fysiologiaan, se on väylä kytkeytyä sinne autonomiseen hermostoon ja yleensä se kehomielitilaan vaikuttaminen tarkoittaa sitä, että sinun pitää vähän pystyä manipuloimaan sitä autonomista hermostoa hengittämällä. Mm. Että se vireystila säädellään hengittämisellä, jolloin se on se portti sinne kehoon. Ja sitten kun mä saan sitä tasapainotettua, niin sitten mulla on tiettyjä tämmöisiä mantroja, tämmöinen mental roadmap mantroilla, millä mä tavallaan ajattelen jonkun asian niin, että mä olen myöskin mieleltäni semmoisessa asennossa, missä mun kannattaa siinä kohtaamisen hetkellä olla. Ja sitten vielä ennen sitä tuota tapaamista, niin mä jotenkin hienosäädän vielä sitä keskittymistä, omaa keskittymistä. Maadotan keskittymistä siihen. Mä oon tehnyt tätä niin kauan. Mä oon tehnyt tätä niin kauan alkaen poliisin operatiivista työstä, miten valmistaudutaan johonkin tehtävälle, että sitten mä saan aika nopeaa niin kuin käänneltyä itseäni erilaisiin tiloihin. Aika lailla sama metodi, siis monet näyttelijät tekee, muuttaa tunnetiloja ja kehotiloja ja sillä lailla samankaltaisia metodeja.
Eli hengitys ja tuleeko tämmöiset mielikuvaharjoitukset siis?
Ja sitähän se mantra on. Mantra. Me aivothan ymmärtää kuvia, mielikuvia. Aivot toimii kuvilla. Nämä sähköiset impulssit, miten aivot luo, vaikka että sitruuna. Eikö vaan? Ajattele, että sä puret sitruunaa.
Sitten rupeaa erittymään sylkeä.
Niin sä saat sen kuvan, että se sitruuna on tässä ja sitten mä purraan raaka sitruuna kuorineen. Niin aivot antaa heti sen kuvan. Aivot ei sillä lailla ymmärrä tietenkään, että mikä on totta ja mikä ei. Jos voimakas mielikuva, jos sinun päähän tulee voimakas mielikuva, niin silloin aivot ei tajua, mikä on totta ja mikä ei. Ne ei ota sensoriset informaatiot, joiden tehtävä on aistia ympäristöstä kaikkia tätä, mitä täällä ympäristössä. Tässä on kasvi, koskettaa minun ihoa, niin aivot kertoo, että siinä on kasvi oikealla tai tässä on mikki edessä. Mutta silloin, kun meillä on voimakas mielikuva, niin silloin aivot heikentää tätä sensorista niin kuin informaatiota aivoi. Aivot on hyvin niin kuin yksikanavaisia, jolloin koko tämä ihmisyyden problematiikka sekä niin sanottu privilege, etuoikeus olla ihminen, on se, että me kyetään tekemään aivoille jotain, mikä ei ole totta. Hyvässä ja pahassa.
Se on jännää, vaikka tuo harjoitus sitruunalle just tuli jossain vastaan pari viikkoa sitten, että jos sulkee silmät ja ajattelee vaan, että puree sitruunaa, oikein maiskuttelet sitä, niin menee pari sekuntia, niin, niin kuin sylkeä rupeaa erittymään niin kuin suussa, että se on niin vahva se keho-mieli-yhteys, että eihän keho tai mieli tiedä aidosti, mikä on totta, mikä ei.
Niin, ja sitä voi hyödyntää. Sitähän nimenomaan näillä mielikuvaharjoituksilla tai puhutaan mentaalista kirkkaudesta, että silloin kun me ollaan oikeasti vaikeissa paikoissa, niin pitäisi olla äärettömän mentaalisti kirkas. Niitä luodaan, niitä mielikuvia erilaisen harjoitteiden kautta niin, että me aletaan uskoon siihen, mitä me etukäteen luodaan kaiken niin kuin huippu-urheilun. Ja ideana juuri tämä mentaalinen harjoitus on sitä, että on kykyä tehdä se. Ihmisellä on siis kykyä siihen, mutta se, että kuka pystyy paineen alla tai ennen painetta sen luomaan itselle, niin siinähän erottuu, koska parhaat pystyy.
Niin, etenkin tässä, mistä puhuttiin aikaisemmin, tässä kiireisen yhteiskunnan tai kiireisessä nykypäivässä, missä niin kuin se oma kalenteri on suurimmalla osalla niin kuin minuuttiaikataulutettu silleen, että sulla ei ole sitä vapautta siellä hirveästi käyttää sitä aikaa nyt vaikka semmoiseen tietoiseen itse tutkiskeluun niin kuin päivän mittaan, jolloin on hyvin hankala niin kuin löytää sitä aikaa, mutta jos pystyisi löytämään ennen niitä tärkeitä hetkiä, milloin olisi hyvä olla vireystila korkealla, olisi hyvä olla oikeassa stateissä, niin jos sä pystyt löytämään sen tietyn ajan sieltä, niin on varmaan helppo erottautua.
Niin, ei se aika ole ongelma. Meillä on kaikilla niin kuin joku aika täällä elämässä, mihin me käytetään aikaa. Ei se aika ole ongelma, eikä se on meidän käsissä.
Prioriteettikysymys.
Niin, se on vähän semmoinen kysymys, mihin me suostut elämässäsi. Mihin sä suostut elämässäsi käyttämään aikaa ja energiaa. Ja aika monesti mä törmään siihen, että anna jotain neuvoja tai vinkkejä, ja että miten joku, että sitten kun tuntuu ahdistavalta, niin anna joku vinkki, mitä tehdään. Tai jos olen nyt menossa vaikean neuvotteluun, niin anna joku vinkki. Niin mä aina sanon, että mä en pitää harjoita, jos sä haluat olla hyvä jossakin, jos sä haluat nostaa tasoa, niin sun pitää suostua sitten harjoitteleen, jotta sä pystyt kääntämään kehomielitilan muutamien sekuntien sisällä, kun tilanne muuttuu. Tai että sun pitääkin tehdä itsesi kanssa jotain. Se ei ole semmoinen vinkkipalsta, että tekemällä näin tapahtuu tätä, vaan koko tämän kehomielijärjestelmän, tietoisuuden, fysiologian, autonomisen hermoston, ajattelun, tunteiden, tämä järjestelmä, miten tämä toimii, niin jotta me pystytään sitä säätämään, niin se pitää olla eräällä tavalla arjessa oleva asia, mitä me harjoitetaan koko ajan.
Kuulostaa siltä, että oli tilanne mikä tahansa, niin olisi hyvä lisätä sitä tietoisuutta ja itsetuntemusta sinne arkeen, koska tuntuu, että kaikki loppujen lopuksi kiteytyy siihen, että tulet tietoiseksi siitä tilanteesta ja omista ajatuksistasi.
Niin, jos niin kuin riippuen, mikä elämässä on tärkeää. Että jos elämässä on tärkeä joku juttu, että sä kokisit, että se olisi tärkeä asia, että sä olisit, kykenisit keskittyyn paremmin ja sulla olisikin tärkeää se, että sä koet tyyneyttä elämässä ja sisäistä rauhaa ja kykenet synnyttämään vaikka ystävyyssuhteita tai kykenet synnyttämään hyviä asiakassuhteita tai kykenet palveleen toisia ihmisiä, auttaan, ratkoon ongelmia, oppiin uutta. Tiedätkö, että se mikä taso meillä on tänä päivänä, niin mähän pystyn oppiin siis itseni vaikka puolen vuoden sisällä, niin mä pystyn oppiin tässä kaiken maailman uusia asioita. Että jos ne on tärkeitä asioita, niin sitten niihin kannattaa satsata. Mutta sitten jos nämä ei ole keskeisen tärkeitä asioita, niin sitten tietenkin kannattaa jatkaa sitä, miten niin kuin, jos elämä on hyvä, niin voihan olla, että niin. Nämä ei ole.
Ja sekin on, joskus kuulee niitä joltain ihmisiltä, että ei välttämättä nähdä niitä mahdollisuuksia ehkä sen oman kehittymisen myötä, että ei ole välttämättä sitä uskomusta, että ihminen pystyy muuttumaan, minä pystyn muuttumaan, minä pystyn oppimaan uutta, että on tehty tosi pitkään tiettyä samaa asiaa, niin on hankala nähdä, että aidosti pystyn vaikka ensi viikolla päättämään, että hei, mä otan ihan täysin uuden suunnan elämälleni, koska aivot pystyy muuttumaan. Aivot on adaptoituva ja pystyy luomaan uusia hermoratoja, oppimaan ihan jotain itselle uutta ja sitä kautta pystyy luomaan itselle täysin uuden elämän.
Niin, kyllä. Jälleen kerran siihen mentaaliseen malliin ja siihen uskomusjärjestelmään, että jos ei kerta kaikkiaan usko, niin sitten sekin on totta. Sitten sä et pysty. Tai jos sä ajattelet, että vaan joku yhteiskunnan instituutio on se, joka auttaa sinua, että sä et voi tehdä mitään itsesi kanssa, niin sekin on totta silloin, että sitten se on näin.
Sanoin jossain, en muista missäkään jaksossa tai jossain podcastissa, että haluaisit olla vapaa-ajattelija. Mitä vapaa-ajattelija tarkoittaa sulle?
Niin mä samalla ymmärrän, että se on aika tämmöinen illuusio. Niin kuin vapaa-tahtokin on aika illuusio, että ei meillä sitä juurikaan ole, mutta on parempi ajatella, että mulla on kuitenkin jonkun verran vapaata tahtoa. On parempi pyrkiä. Mä ajattelen, että minun on parempi pyrkiä siihen, että mä olisin aika vapaa-ajattelija. Että mä niin kuin uskaltaisin kyseenalaistaa nimenomaan omia ajatteluja, koska siitähän se vapaus syntyy, että mä olen ollut tätä mieltä, niin sitten, että jos mä olen vapaa-ajattelija, niin sitten mä uskallan kyseenalaistaa nimenomaan niitä omia ajatteluja. Tai että jos mä kuulen jotain, joka on ristiriidassa sen minun oman maailmankuvan kanssa, niin mä olisin myös vapaa siitä, että hetkinen, että tuo Tomi puhui tuommoisia asioita, että mä ajattelen asiasta eri tavalla, mutta vapaan ajattelijan mähän voi ajatella samalla kuin sinäkin. Että jossain yhteydessä mä voin ajatella samalla kuin sinä. Se on ihmiselle mahdollista. Ja täysin vapaata ajattelijaa, niin ei minusta tule, niin kuin ei mielen mestariakaan. Mutta,
pyrkimys.
Mutta ne on pyrkimyksiä. Ne on hyviä pyrkimyksiä minun mielestä.
Se on hieno pyrkimys ja itse myöskin pyrin niin kuin ajatteluani kehittämään koko ajan samaan suuntaan. Ja samaan aikaan on se, niin kuin, mikä mietityttää paljon siinä, että niin kuin nykypäivänä erityisesti, kun ollaan tämmöisessä sosiaalisen median aikakaudella ja algoritmit paljon ohjaa sitä, mitä sinulle näytetään ja omat uskomukset monesti muokkautuu tai ainakin vahvistuu sen pohjalta, mitä sinä näet, koska sinä näet sen,
tietenkin,
mitä sinä kulutat ja mitä sinä kulutat, niin se on loppujen lopuksi sitä sinä näet niin kuin jatkuvasti enemmän. Ja sitten mainitsit vaikka jossain vaiheessa sitä ajattelun kehittämisestä sitä, että miten kehität sitä, niin siinä on se lukeminen ja kirjoittaminen ja se oma kaveriporukka ja nämä, niin näetkö sinne niin kuin miten isoja haasteita siinä, että kun se oma todellisuus, oma arki pyörii nyt vaikka sosiaalisessa mediassa sen ympärillä, että mitä sinä näet, on koko aika lähtökohtaisesti sitä samaa ja sitten sulla on se oma kaveripiiri, missä ehkä käsitellään samoja uskomuksia, koska siellä ei välttämättä ole hirveästi ihmisiä, jotka on niin kuin edustaa täysin niin kuin eri niin kuin ajattelumaailmaa ja sitten ne kirjallisuuskin helposti monesti niin kuin tulee kulutettua semmoista kirjallisuutta, mikä ehkä tukee niitä omia uskomuksia, niin että tuleeko tarpeeksi sitä ärsykkeitä välttämättä siitä tavallaan vastakkaisesta ajattelusta, jolla voisi ehkä helpommin tulla niitä tavallaan ajatuksia, mitkä lähtisi kyseenalaistamaan sitä omaa uskomusmaailmaa. En tiedä, saitko kiinni kysymyksestä?
Joo, sain. Joo, tuo on varmaan ainakin hyvä kysymys. En oikein osaa vastata sitä, mutta elämä itsessään kyllä haastaa. Hmm. Elämä itsessään kyllä haastaa kaikella kummallisuudellaan. Ja tavallaan siihen elämän haasteeseen vastaaminen vapaaehtoisesti. Se käännyt vapaaehtoisesti kohti niitä vaikeita epämiellyttäviä asioita, niin se on juuri se, mikä haastaa sitä sinun ajattelua. Se haastaa vielä paremmin, kun että sä hakeudut aina keskustelemaan ihmisten kanssa, jotka ei ajattele samalla tavalla kuin sinä. Sekin voi olla ihan hyvää. Sekin voi olla ihan hyvää, mutta mä enemmän ajattelen sitä niin, että elämä itsessään kuitenkin haastaa meitä. Ja ne on niitä hetkiä, jolloin mä pääsen käsiksi siihen, että miten minun kannattaa tästä ajatella. Että onko mä nyt aivan niin kuin ulalla tämän asian suhteen. Mutta tuo on hyvä kysymys, että millä kaikella tavalla mä haastan sitä omaa ajattelua, omia mentaalisia malleja, omia uskomuksia niin, että se rikastuttaa minua. Se on
jännää, kun huomataan, että niin kuin maailma on kuitenkin tosi jakautunut nykypäivänä varmaan enemmän kuin ikinä oikealle ja vasemmalle. Ja se varmaan johtuu paljon niin kuin sitä, että nykyään se oma todellisuus tosiaan rakentuu sen päälle ja omat uskomukset, että mitä jos ihminen käyttää monia tunteja sosiaalisessa mediassa ja se näet sitä tiettyä sisältöä vaan koko ajan. Sitten siellä on se sanotaan oikea laite ja vasen laite ja toisella puolella taas nähdään ihan vastakohta ja siellä tulee jatkuvasti todisteita sen päälle, että maailma on tämmöinen paikka ja toisella puolella tulee, että maailma on tällainen paikka ja sitten kun ne kaksi ihmistä kohtaa, niin tulee tosi paha vastakkainasettelu, koska on, kuten puhuimme aikaisemmin, että niitä tosi syviä uskomuksia on hankala kyseenalaistaa. Ja sitten kun ne rupeaa taistelemaan vastakkain, niin ne on niin kuin haastavia tilanteita.
Niin on, en mä tiedä siis, onko sitten maailma kuitenkaan niin jakautunut, että miltä tuolla mediassa ja sosiaalisessa mediassa näyttää. En mä oikein tiedä, että onko tiedätkö, tai joku etujärjestö niin kuin jauhaa jotain ideologiaa, niin onko ihmiset kuitenkaan niin jakautuneita. Niin. Se voi näyttäytyä sosiaalisessa mediassa ja mediassa siltä, että me ollaan tosi jakautuneita, mutta se on kuitenkin hyvin pieni prosentti ihmisiä, jotka tavallaan niin kuin käyttäytyy tälleen henkisesti, lapsenomaisesti siellä, kaunisti sanottu. Että kyllä mä ajattelen, että kyllä suurin osa ihmistä kuitenkin haluaa hyvää elämää. Ne haluaa hyvää toisille ihmisille. Ne haluaa tehdä työnsä hyvin, kasvattaa lapsensa hyvin. Mä ajattelen, että suuri osa ihmisistä haluaa hyvää. Ja meidän maailman aika, vaikka tämä Suomen talous, me ollaan tosi vaikeassa niin kuin vaiheessa Suomen talouden suhteen ja työttömyyden ja rakenteellisten, että meillä on aina vaan enemmän vanhuksia, poistuu ihmisiä enemmän työelämästä, on uupumusta ja masennusta, mielenterveyden häiriöitä. Meillä on paljon ongelmia. Tänne ei tule yrityksiä, tänne ei tule sijoituksia, tämä ei ole houkutteleva. Bruttokansantuote on pieni, blää blää. Sitten meillä on sotia tässä ja mitä Venäjän kanssa lähitulevaisuudessa. Meillä on paljon, paljon aiheita olla huolissaan. Se on totta, mutta se, että miten se päästetään, miten me päästetään se sinne mieleen ja mitä jokainen voi tehdä siinä omassa elämässä, niin se on eri asia. Missään nimessä saa antautua semmoiseen huoliajatteluun. Pitää olla aktiivinen realiteetille, miten maailma toimii, eikä yrittää ummistaa silmänsä siltä, mutta pitää ylläpitää toivekkuutta ja auttaa toisia ja palvella muita ja pitää itsestään sillä lailla huolta, että sä oot henkisesti vahva tekemään semmoisia asioita, mitkä on vaikeita ja epämiellyttäviä. Ja siinä ihmisellä se oma rooli, oma vastuunkantaminen on isommassa roolissa kuin mitä halutaan puhua.
Ja tuoda sitä perspektiiviä siihen, että loppujen lopuksi koskaan ei ole ollut näin hyvä aika todennäköisesti elää. Et nyt on, vaikka on paljon huonoja asioita maapallolla tapahtuu, niin samaan aikaan, niin milloin on ollut tämmöistä niin kuin hyvinvointia, tämmöistä rikkautta maailmassa, niin ei koskaan.
Niinpä, kyllä. Juuri näin.
Mitä menestys tarkoittaa sulle vuonna 2024?
Minulle henkilökohtaisesti tarkoittaa sitä, että mä saan tehdä tätä työtä, mitä mä tällä hetkellä teen, että mä koen sitä, minkä mä koen merkityksellisenä ja tärkeänä. Se on puhtaasti vaan sitä, että mä saan kirjoittaa, tehdä tutkimustyötä, puhua ja valmentaa, tehdä erilaisia hankkeita ja projekteita, missä mä ajattelen, että niistä on hyötyä niille ihmisille tai instituutiolle tai organisaatiolle, kenen kanssa mä teen töitä, niin mä ajattelen, että se on. Että jos mä sitä saan tehdä, niin silloin mä elämässäni menestyn. Siis työn kautta, mutta sitten kaikki, mitä ystävyys, perhe, läheiset, kaikki muu, niin miten mä tavallaan, niin kuin, minkälainen rooli niillä on minun elämässä ja mitä mä teen, että mä niin kuin teen osani siihen, niin se on menestymistä. Se on menestymistä elämässä itsessään. Ja se, että mitä nyt tekee tällä hetkellä, niin vaikkapa tämä keskustelu, niin mä ajattelin, että oli hyvä, että me keskusteltiin. Tämä oli hyvä asia. Toivottavasti. Mä uskon siihen. Niin,
pitää ainakin uskoa.
Niin. Että sitähän tämä menestyminen on. Ei me olla kumpikaan tässä niin kuin pakotettuna. Me ollaan vapaaehtoisesti.
Tehty päätös.
Ja näin ollen tavallaan niin kuin tässä hetkessä niin kuin menestytään elämässämme hyvin. Nämä on pehmeät soffat ja täällä on lämmintä. Ja
kahvia ja vettä.
Ja kaikki on hyvin. Näiltä ei puutu mitään.
Eli käytännössä paljon kiteytyy ihmissuhteisiin ja siihen selkeästi omaan henkilökohtaiseen kasvuun, että kokee, että on menossa omassa elämässä myös eteenpäin, niin niistä osa-alueista koostuu menestyminen.
Niin, me tarvitaan tyydytyksen tunteita siitä, että me onnistutaan jossain asiassa. Palkkiojärjestelmä aktivoituu, siitä syntyy motivaatio. Me tarvitaan syvää merkityksellisyyttä, sitä, että mitä me tehdään, niin se merkitsee minulle ja muille ihmisille jotain. Ja sitten vielä nautintoja. Kyllä ihminen tarvii nautintoja tietyssä mitassa. Semmoista niin kuin, mutta sinne nautintojen maailmaan ei voi jäädä, eikä siellä voi liian pitkään niin kuin kellua.
Että. Ja siellä tuntuu, että moni nykypäivänä jää siihen liian pitkiksi aikaa ehkä kiinni.
Niin.
Tuntuu, että nykypäivänä kaikki sosiaaliset mediat ja pelit ja kaikki, mitä niin kuin minkä ympärille monella se arki tavallaan rakentuu, ja sitten kun ei ole tarvetta mennä vaikka töihin ja tehdä niitä hankalia asioita, niin se pelkästään haetaan sitä nautintoa eri asioista, jolloin se, jos se pelkästään haet sitä nautintoa, niin se on niin kuin raskas tie.
Niin, se on sitten sitä alalauteella kylpemistä. Hmm. Ja sitten sitä kun tekee liian pitkään, niin kylmään maailmaan on vaikea lähteä.
Se on just näin. Tässä olisi mukava jutskata varmaan vielä toinen samanlainen tunti, ja käsitellä, ei käsitelty läheskään kaikkia asioita, mitä piti, ei puhuttu vaikuttamisesta, neuvottelusta oikeastaan ollenkaan, mutta ehkä jätetään ne johonkin toiseen kertaan. Kello on nimittäin yli 12, just huomasin, että aika on mennyt nopeasti, mutta viimeisenä kysymyksenä oikeastaan tässä melkein jokaiselta vieralta, aina kun muistaa kysyä, niin on tämmöinen, tuossa kun on tuo foorumin seinä, iso ostoskeskus, niin siinä on aina jotain niin kuin artisteen niin kuin albumien julisteita ynnä muita, niin jos saisit sen itsellesi viikoksi tai kahdeksi mainospaikaksi, mutta siinä ei saisi mainostaa mitään niin kuin tulevia kursseja tai omia kirjoja, vaan siihen pitäisi laittaa joku viesti suomalaisille ihmisille, niin mitä haluaisit kertoa suomalaisille?
Mä oon ollut joskus siinä julisteissa, mutta mitä mä haluaisin kertoa? Mä haluaisin kertoa ehkä semmoisen, että meissä ihmisissä ja sinussa on enemmän viisautta ja voimaa ja älykkyyttä, kun sinä juuri nyt haluat itsestäsi uskoa. Et meissä on siis paljon enemmän, mitä me suostutaan uskoon ja jotenkin, että miten me aktivoidaan sitä ajatusta ja miten me saadaan se näkyväksi, niin se olisi semmoinen lause, mitä voisi herätellä.
Se on tärkeä viesti jokaisen kuulla. Sinusta on enemmän kuin mitä uskotkaan.
Joo.
Kiitos. Haluatko loppuun kertoa, Harri, jos jotain kiinnostaa nyt ruveta seuraamaan teikäläisen juttuja tarkemmin, lukea kirjoja, kuunnella äänikirjoja, niin mistä kanavista kannattaa ehkä lähteä seuraamaan?
No, minua voi seurata vaikka Instagramista. Siellä me julkaissaan näitä meidän valmennuksia, kursusprogram nimellä olevia valmennuksia, ja siellä julkaissaan aina nämä tulevat kirjat ja vaikka TV-projektit tai mitä tässä nyt kaikkia projekteja on, niin se on mulle semmoinen väylä, millä me tavallaan niin kuin pääsääntöisesti julkaissaan tätä, mitä kaikkea tässä on meneillään.
Mahtavaa. Käykää hei seuraa sieltä Harrin juttuja. Voin suositella ehdottomasti kirjoja luettavaksi tai kuunneltavaksi ja seuratkaa ihmeessä somessa. Ja jos tykkäsitte jaksosta, niin pistäkää kaverille jakoa, jos koitte, että tästä saitte jotain ehkä uusia ajatuksia itsellenne, mistä voi lähteä kehittämään. Niin ottakaa tiliseurantaa, jos te seuraa, pistäkää peukkuu, kirjoittakaa kommenttia, mitä tykkäsitte jaksosta. Jos ette tykännyt jaksosta, niin kirjoittakaa, mitä olisi voinut tehdä toisin. Mutta iso kiitos, Harri, tästä mielenkiintoista keskustelusta.
Kiitos.
Ensi kertaa. Moikka.